Un esam sazinājušies ar uzņēmumu augstsprieguma tīkls valdes locekli Gati Junghānu, tepat Rīgā. Labdien!
Labdien!
Īsiem vārdiem, ko tas realitātē nozīmē šī atslēgšanās un kāpēc tas ir svarīgi?
Jā, nu šeit svarīgi ir tas, ka mēs nerunājam tikai par elektrības sistēmu, mēs šeit runājam tiešām par Latvijas valsts neatkarību, jo Latvijas valsts var būt pilnībā neatkarīga tikai tad, ja arī tās energosistēma ir neatkarīga. Un uz šo neatkarību gan Latvija, gan pārējās Baltijas valsts ir gājušas ļoti mērķtiecīgi pēdējos gadus un jau pagājuši 17 gadi kopš tika izbūvēta pirmā elektrolīnija starp Baltijas energosistēmu un Eiropas sistēmu. Un šobrīd mēs esam jau tik tāli šim solim sagatavojušies, kad ir palikušas šīs pēdējās 100 dienas, kad iestāsies šī Brela līguma beigas, un mēs pievienosimies Eiropas energosistēmai, kļūsim par Eiropas energosistēmas daļu, par vienotās Eiropas elektroenerģijas tirgus daļu.
Kāda savienojuma mums būs līdz ar to, kas ir tie galvenie pāri jūrām un robežām?
Šobrīd tie ir jau trīs jaudīgi starpsavienojumi ar Skandināvijas valsti, viens jaudīga gaisvada līnija ar Polijas energosistēmu, kas veido šo pamata savienojumu struktūru, bet arī nākotnē Baltijas pārvades sistēmas operātori plāno turpināt starpsavienojumu attīstību, ir vairākas ieceres, pie kurām notiek regulārs darbs.
Šī neatkarība, ko jūs pieminējāt kā svarīgāko apstākli, vai Krievija līdz šim, vai varbūt arī pēdējā laikā, ir kaut kā nepārāk draudzīgi izmantojusi mūsu būšanu šajā sistēmā, ja reiz tā neatkarība ir svarīga lieta?
Energosistēmas atkarību un mūsu pasaules daļā mēs to vislabāk saprotam, īpaši Austrum Eiropā. Jau daudz gadu garumā pēdējos gados mēs esam redzējuši gan savā reģionā, gan kaimiņa reģionos, kad enerģijas piegāde un energosistēmas atkarība var radīt problēmas. Šobrīd šī gada vidū Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori nosūtīja kopīgu paziņojumu Baltkrievijas un Krievijas energosistēmu operatoriem par nodomu nākošā gada 8. Februārī pārtraukt līgumu, kā tas arī ir paredzēts atbilstoši līgumam. Jau šī gada oktobrī mēs saņēmām pozitīvu apstiprinājumu, apliecinājumu no Krievijas pārvades sistēmas operatora, ka šis pieteikums ir pieņemts un akceptēts.
Tā ir tā juridiskā puse. Kas notiek reāli, ja mēs līdz šim esam saņēmuši un iespējams arī vēl joprojām kaut kādā veidā saņemam elektroenerģiju no Krievijas vai esam vienā sistēmā, kas notiek ar šo atslēgšanās brīdi ekonomiski? Vai tas maina un kā tas var mainīt tarifus?
Jā, elektroenerģija tirdzniecība ar Krieviju jau nenotiek kopš 2022. Gada, līdz ar to elektroenerģijas tirgus Baltijas reģionā jau ir pilnībā pielāgojies tam, kad šeit nenonāk Krievijas elektroenerģija. Tas pats ir noticis arī Somijā, kur arī bija starpsavienojums un notika lielas apjoma piegādes no Krievijas. Tad Krievijas enerģijas izkļaušana jau ir ņemta vērā un tirgus tam ir adaptējies.
Vai pastarpināt lūkst ap šādiem Somijas vai kaut kādiem citiem savienojumiem mēs kaut kā vēl kaut kur būsim ar šo Krievijas tīklu savienot, vai faktiski līdz ar šo nākamo gadu, 8. Februāri, tas būs pilnībā beidzies?
Nākošā gada februārī visas elektrolīnijas ar Krievijas energosistēmu tiks fiziski pārtrauktas. Šobrīd nenotiek komerciālā tirdzniecība. Tas nozīmē, ka vēl tehnisku tranzītu plūsmu veidā plūsums notiek Baltijas energosistēmā ar Krievijas energosistēmu, bet jau nākošā gada februārī arī šādas tehniskās pārplūdes vairs nenotiks. Ja,
bet tomēr atgriežoties vēl pie tarifiem, tad jūs sacījāt, ka it kā mēs neesam tajā tirgu, bet vai varat tad līdz galam apstiprināt, ka šī atslēgšanās nekādi nenosvārstīs to cenu? Vai tomēr ir pamats domāt, ka tam ir loģisks sakars, ka tas var tomēr notikt?
Pati sinhronizācija kā tāda, tā nebūs būtiska.
Bet kam būs un ja būs?
elektroenerģijas tirgus cenas jau arī iepriekšējos gados ir svārstījušās no gadu uz gadu, un pamatā to nosaka kurināmā dabas gāzes emisiju kvotu cenas.
Jā, to mēs zinām, bet paši tā atslēgšana vai tā kaut ko ietekmē reāli vai ne? Tajā
Jā, pati tarifā. Atslēgšana par sevi elektroenerģijas cenu neietekmēs. Tas
arī pastarpināti nekādi?
Tas, kādas izmaksas mums radīsies, tās ir saistīts ar balansēšanas rezervju uzturēšanas izmaksām, un šo izmaksu ietekmi mēs vērtējam ne vairāk kā 5% no elektrības rēķina.
No kura brīža?
No nākošā gada.
Februāra.
Nākošā gada laikā elektrības pārvades sistēmas operātora tarifs vēl netiks mainīts no februāra. Nākošais tarifs tiek pārskatīts 26. Gadā. Bet šobrīd mēs esam iesnieguši regulātoram priekšlikumu par balansēšanas rezervju izmaksu atguvi caur tirgotājiem. Šis modelis vēl tiek diskutēts ar regulātoru.
Respektīvi, mazliet dārgāk ir šobrīd būs vismaz kādu laiku dzīvot vienā tīklā ar Eiropu nekā ar Krieviju.
Mums nāks klāt balansēšanas rezervju izmaksas, bet kopumā, ņemot vērā, ekonomiskās priekšrocības, ko sniedz plašais Eiropas tirgus, ilgtermiņā elektroenerģijas izmaksas būs lētāks nekā tās būtu paliekot darbībā esošajā sistēmā.
Mm-hmm. Zinkārs jautājums, kāpēc Lietuvā šis pulkstenis tur jau ar lielo Krievijas tīklu mazāks sakars, ne? Vai tur ar Baltkrieviju ir savi?
Lietuvas energosistēmai ir tiešais savienojums ar Polijas energosistēmu, kura tiks izmantot šim tehniskajam sinhronajam savienojumam. Nu, tas arī ir tāds labs pamatojums, kāpēc šis pulkstenis atrodas Lietuvā.